Urim and Thummim were talked about in Exodus 28. It's actually Exodus 29. Oh, no, I said Exodus 29, it's actually Exodus 28.
Řekl jsem, že o tom Urimu a Tumimu se mluví v Exodu 29, ale je to Exodus 28.
So you'll want to make that note to go back and study that in connection with David consulting the ephod of the priest to determine God's will.
Takže si to můžete poznamenat, až budete studovat o tom, jak David se doptával kněží, když hledal Boží vůli.
It is hard to condemn the behavior and career of Saul enough.
Je těžké dostatečně silně odsoudit chování a kariéru Saula.
Saul inverted the blessing of God. That is, he turned it upside down.
Saul zcela převrátil Boží požehnání a povolání, obrátil to vzhůru nohama.
If God gave Saul this much blessing, this high, Saul turned everything around so that the curse came this deep.
Bůh dal Saulovi hodně velké požehnání a když to převrátil vzhůru nohama, tak stejnou míru dostal i kletby.
The grace of God in Saul's life, the advantages that he was given, he was made the first king of Israel, he was made the friend of Samuel, he was made the father of Jonathan, he was made the king of David. These privileges were enormous.
Dostal veliké výsady, stal se prvním králem Izraele, přítelem Samuele, synem byl otcem Jonatána, králem Davida, takového reka. Dostal velikou milost nohem, opravdu bylo enormní požehnání na jeho životě. A on pošlapal všechna ta privilegia a výsady, jako by to nebylo nic.
And as we leave chapter 28 and we remember what Saul did to the priests, we're shocked.
Když víme, co Saul udělal kněžím a čteme tady v 28. kapitoli, že šel za tou čarodějnicí, tak nás to šokuje.
Saul should have killed the witches and consulted the priests.
Saul měl zabít čarodějnice a konzultovat kněze a on místo toho zabil kněze a konzultoval čarodějnici.
He's breathtaking in the depth of his disobedience.
Ta míra jeho neposlušnosti bere dech.
And so on this low note in the history of Israel with the pronunciation of judgment on the house of Saul, we go to chapter 29.
A po této velmi temné a nízké situaci celé historie Izraele byl nakonec vysloven soud a my se dostáváme do 29. kapitoly.
Again, chapter 29 is an unusual and intriguing chapter in the Bible.
Ta 29. kapitola je opět hodně neobvyklou a ne úplně jednoznačnou nebo lehkou kapitolou v Bibli.
I've used the word bizarre and I think my justification for that is that Israel is ruled by a madman.
Já používám slovo bizarní a důvod, proč to používám, je to, že Izraelcům tehdy vládl blázen.
Saul is bizarre. Saul is abnormal. So when he rules, bizarre and abnormal things happen.
Vládl jim Saul, který byl bizarní, abnormální a proto v té době docházelo k bizarním a abnormálním věcem.
Now in chapter 29 it's obvious that David has won the confidence of Achish, the king of Gath.
V 29. kapitole je jasné, že David si získal důvěru Achíše, krále Gatu.
But the other Philistine commanders are nervous about this great Hebrew warrior being taken into their midst.
Ale další pelištejští velitelé vojsk jsou nervózní z toho, že by tento izraelský válečník a hrdina měl bojovat v jejich středu.
But again, see the irony. David is protected within the Philistine camp and pursued to death in the midst of the Israelite camp.
A znovu tu vidíme tu ironii, že David je chráněn uprostřed palištejského tábora a usilují mu o život, když je v izraelském táboře.
The nation that he delivered from death is trying to kill him.
Národ, který vysvobodil ze smrti, se ho snaží zabít.
The nation whose champion he killed are protecting it.
A národ, jehož zápasového přeborníka zabil, se ho snaží chránit.
When you feel like you're not getting the credit and the reward and appreciation in ministry that you really deserve and that you've really earned, I want you to remember the life of David.
Když si budeš připadat ve službě, že ti nevěnují správnou pozornost a neodměňují tě za to všechno, co pro ně děláš, tak si prosím tě vzpomeň na Davida.
And in chapter 29 again we see another amazing development.
Na 29. kapitole vidíme další velmi pozoruhodný vývoj událostí.
I tell you that we see some things in the life of David that we do not see to at the same depth in the rest of the Bible.
Jsem řekl, že v životě Davida vidíme některé věci, které nevidíme tak detailně v ostatních kapitolách nebo místech Bible.
The details of a great friendship, the details of a terrible marriage.
Detaily velkého přátelství, skvělého přátelství i hrozného manželství.
We also see in chapter 29 the humanity, the human qualities, even the sympathetic qualities of one of the great enemies of Israel.
A v 29. kapitole vidíme i lidské vlastnosti, velmi dobré lidské vlastnosti jednoho z nepřátel Izraele, až bychom s nimi dokázali soucítit nebo sympatizovat.
In chapter 28 the personality of Israel's king is abhorrent, repulsive.
V 28. kapitole osobnost krále Izraele je úplně odpuzující, strašná.
In chapter 29 the personality of the king of Gath, Goliath's hometown, is rather sympathetic and attractive.
A 29. kapitole charakter krále Akíše, krále Gatu, je vcelku sympatická až atraktivní.
And it's really pathetic.
Je to až patetické.
I wonder what happened to Akish later.
Chtěl bych vědět, co se stalo Akíšovi později.
Wonder if the Philistines killed him.
Zabil ho jeden z Pelištejců.
After David came to the throne and became the great warrior against the Philistines, they would have remembered that Achish gave David sanctuary.
A poté, co se David stal králem, usedl na trůn a bojoval proti Pelištejcům, tak si Pelištejci vzpomněli, že ho Achish chránil.
I may be overlooking something that the Bible tells us about Achish later.
A možná jsem to přehlédl a vrátím se k Akíšovi ještě později.
But in this passage Achish breaks the news to David that he's got to go.
Ale v této chvíli Akíš přináší Davidovi zprávu, že musí odejít.
Why didn't the Philistines just kill David?
A proč jeden z těch Pelištejců Davida prostě nezabil?
God's providence.
Protože v tom je Boží svrchovanost. Bůh ho chránil.
Because God would be with him.
Protože Bůh byl s ním.
God was with David in the camp of the Israelites when the Philistines were trying to kill him. God was with David in the camp of the Philistines when the Israelites were trying to kill him.
Bůh byl s Davidem v táboře Izraelců, když se ho snažili zabít Pelištejci, a Bůh byl s Davidem v táboře Pelištejců, když se ho snažili zabít Izraelci.
And so in chapter 29 David is turned out of the land of the Philistines for the last time.
A tak v této 29. kapitole je David zapuzen a vyhnán naposledy z Pelištejské země.
I wonder, of course, Achish felt the way he felt because David was deceiving him.
A David se takto cítil, Achish se takto cítil, protože David ho klamal.
It's evident to me that Achish had developed a human regard and respect for David, maybe even an affection for him, although it was because David deceived him.
Vyplývá mi z toho, že Achish si vypěstoval takovou lidskou náklonost, až možná velmi pozitivní vztah k Davidovi, protože ho David klamal.
I wonder if David felt any friendship, appreciation or sympathy for Achish.
Zajímalo by mě, jestli David cítil nějaké pozitivní vztahy hodnoty vůči Achishovi, jestli on ho nějak oceňoval.
It's hard for us not to when we read this passage.
Je to pro nás dost těžké, když čteme tento oddíl.
And again, it is one of the most unusual in the Word of God.
A znovu to je jedno z těch velmi neobvyklých míst nebo slov v písmu.
We come now to chapter 30 and we're going to linger here for a while.
Dostáváme se do 30. kapitoly a tady chvíli zůstaneme.
Because there are many things about David's character as a leader and as a man of God which emerge in chapter 30, and so like we did with chapter 17 yesterday, we're not going to go as fast on this chapter.
A v této kapitole vyvstávají mnohé charakterové rysy a věci v životě Davida, takže tady se podobně jako včera v 17. kapitole na nějakou chvíli zastavíme.
I've told you that there are successive scenes in David's career that could well reflect episodes and seasons in our own lives.
Když jsem řekl, že v Davidově životě jsou určité epizody, které velmi dobře zrcadlí nebo mohou vyjadřovat určitá období v našich životech.
Adullam, Ziph, En-Gedi.
Adullam, Ziph, En-Gedi.
In chapter 30 we see David at Ziklag.
A v 30. kapitole vidíme Davida v Siklagu.
You know, when we read David's life, we think of it as a military life and we forget that David and the men who were fighting with him had women and children who travel with them.
Když čteme o Davidově životě, tak si myslíme, že to byl život vojáka. Zapomínáme na to, že s ním a s jeho muži byly i jejich ženy a rodiny.
David is moving in entourage. He's not merely leading a band of soldiers, he's leading a band of families.
David nevedl jenom nějakou hordu mužů, ale on vedl celou skupinu rodin.
And evidently while he was out on reconnaissance or on a raid with his men, the Amalekites made a raid on his own camp in Ziklag and burned the camp with fire.
A když David byl na výpravě se svými muži, tak Amalekovci přepadli jejich tábor v Siklagu a vypálili ho.
And when David returned, the property had been burned or stolen and there was not one living soul left in the camp.
A když se David vrátil, tak jejich majetek byl buďto zničen nebo ukraden a v táboře nezůstala jediná živá duše.
The great encouraging thing was that there was no corpse.
Ta povzbudivá zpráva, že tam nebyla ani žádná mrtvá těla.
The discouraging thing is that David and his men could not assume that the Amalekites were treating the women and children with respect.
Ta nepozbudivá nebo odrazující zpráva byla, že David a jeho muži nemohli vědět, jestli se ty amálečtí muži chovají k jejich ženám a dětem nějak úctivě nebo lidsky.
And imagining what could have been happening to their wives and daughters must have been the greatest agony of their lives.
A když si představovali, co se mohlo dít jejich ženám a dcerám, tak to byl asi ten nejstrašnější zážitek jejich životů.
Now, this is a man who has had to pretend to be mad. He's a man who's had to pretend to be a friend of the Philistines. He's someone who's run for his life and dodged the spear of the king that he was loyal to.
Tady máme muže, který předstíral, že je blázen, muže, který žil mezi Pelištejci, muže, který utíkal před, nebo uhýbal před kopím, které po něm házel král, jemuž on byl loajální.
What could we expect to happen to a man who'd been through those kinds of things?
Co můžeme očekávat, že se ještě stane muži, který prošel tímto vším?
Things get worse.
Když se to ještě zhorší.
This man is God's darling. He is the favorite man of God on earth.
Přesto tento muž je Božím miláčkem, je Božím vyvoleným, nejlepším na celé zemi.
God is not like us.
Bůh není jako my.
God doesn't reward his children the way we reward our children.
Bůh neodměňuje svoje děti tak, jako my odměňujeme svoje děti.
I told you yesterday that an important thing to remember is that we're not given the gospel to help us understand the world. We're given the world to help us understand the gospel.
Včera jsem řekl, že Bůh nám nedal evangelium, aby nám pomohl porozumět světu, ale dal nám svět, aby nám pomohl porozumět evangeliu.
The gospel, the plan of God for salvation, existed before the world was made.
Evangelium, plán spásy, existoval ještě dřív, než byl svět stvořen.
There's always been a father, there's always been a son, there's always been a Holy Spirit.
Vždycky tu byl otec, vždycky tu byl syn a vždy tu byl i Duch svatý.
So now human creatures are going to be made and brought into this fellowship of love and life which has always existed within the eternal relationship of the Trinity.
A potom měl být stvořen člověk, aby měl život a světlo v tomto úžasném věčném vztahu, který byl v Trojici.
And the first time love is mentioned in the Bible is the love of a father for a son, Genesis 22.
A poprvé, když je v Bibli uvedeno slovo láska, jak to je v Genesis 22, je to láska otce k synu.
This is the first love, the original love, the love which made the worlds.
To je ta první láska, která byla, která stvořila svět nebo světy.
But God designs the world to help us understand the gospel.
A Bůh stvořil svět tak, aby nám pomohl porozumět evangeliu.
We're not only told about a father's love in the Bible. We all have or had a father. And many of us will become fathers or mothers.
Bůh nám nejenom řekl o své lásce v Bibli, ale mnozí z nás jsme měli otce, nebo jsme a staneme se otci.
The first Adam was without a father.
První Adam neměl otce.
He was made but not born.
Byl stvořen, ne zrozen.
The second Adam was born but not made.
Druhý Adam nebyl stvořen.
He was born without a human father.
Ale byl zrozen a byl zrozen bez lidského otce.
Why?
Proč?
Because he already had a father.
Protože již otce měl.
Now, we may not know our father.
Možná své otce neznáme.
We may not like our father.
Možná nemáme rádi svého
otce.
But
we all have fathers.
Ale všichni máme otce.
And if that relationship is good, or if we have children, we not only read about a father love in the Bible, but we feel it in our gut.
Ale pokud ten vztah je dobrý, nebo pokud sami máme děti a milujeme, tak máme tento vztah otce k synu a víme, že ta láska je reálná.
And when we become fathers or mothers, we ask the question, you mean God loves me like that?
Když se staneš otcem nebo matkou, tak můžeš si říkat, to znamená, že Bůh mě takhle miluje?
But the most complete answer to that question is no.
Ale ta nejúplnější odpověď na tuto otázku je ne.
He loves you more than that.
On tě miluje více, než ty miluješ své dítě.
He loves you different from that.
A miluje tě ještě jinak.
Now, so at one point where God is closest to us because he is a father.
Takže na jednu stranu Bůh nám je nejblíž, protože je naším otcem.
In another way he is farthest from us. Why? Romans 8:32.
A na druhou stranu je od nás úplně nejdál. Proč? Římani 8:32.
He is a father who does not spare his own son.
Protože je otcem, který neušetřil svého vlastního syna.
He who did not spare his own son, but delivered him up for us all, will he not also with him freely give us all things? Romans 8:32.
Římani 8:32, což pak on, který neušetřil svého vlastního syna, ale vydal ho pro nás, nám spolu s ním nedaroval všechno.
Through chapter 29, David's life has been heartbreakingly terrible.
A té 20. nebo okolo té 29. kapitoly už byl Davidův život opravdu hrozný, až to láme srdce.
In chapter 30, it gets worse.
Ale ve 30. kapitole se to ještě zhoršilo.
He is God's darling.
On je Božím miláčkem.
He is God's favorite.
On je Božím vyvoleným, oblíbencem.
But look at the fire God takes him through.
Ale podívej se na ten oheň, kterým ho Bůh provádí.
This is the crucible in the midst of which the psalms were formed.
To je ta pec, to prostředí, v němž se rodily žalmy.
Now, in chapter 30, obviously there's a catastrophe.
V té 30. kapitole došlo ke katastrofě.
David makes a military error, something that a military genius doesn't usually do.
David udělal vojenskou chybu, něco, co vojenští géniové zřídka kdy dělají.
He leaves the camp unguarded and the women and children are vulnerable to an Amalekite raid.
On nechal tábor bez strážců a tak ho mohli, když odešel sám do boje, a tak ho mohli Amalekovci lehce přepadnout.
In verse 2 it says they didn't kill anybody.
Je tam psáno, že ve verši 2, že nikoho neusmrtili ti Amalekovci.
David and his men don't know that.
Ale David a jeho muži to nevěděli.
Like Sarah in the tent of Pharaoh and Abimelech, they are protected.
Jako Sára ve stanu faraona a Abimeleka měli ochranu.
They are protected by the overruling providence of God.
Měli ochranu díky vše převyšující Boží svrchovanosti.
But David doesn't know it.
Ale David to nevěděl.
And after trying to serve God, after sparing Saul, after doing everything right as best he could see, he returns and he looks upon the smoking ruins of everything he owned and everything he loved. And this looked like a final disaster. Better to be killed by Saul than to look upon this disaster.
A poté, co ušetřil Saulův život, co bojoval Boží boje, co dělal to nejlepší, co uměl, tak se vrátil zpátky a viděl ten hořící tábor, ruiny všeho, co mu kdy patřilo a co ho milovalo. To by snad bylo lepší nechat se zabít Saulem, než se dívat na tuto zdánlivě konečnou tragédii.
He is, though, the man after God's own heart.
Ale přesto on je mužem podle Božího srdce.
Even in this terrible suffering.
I v tomto hrozném utrpení.
Even in this furnace of fire.
I v této peci ohně.
God is with him.
Bůh je s ním.
Remember what the Babylonians said about the Hebrew children.
Pamatujete, co říkali Babyloniané o hebrejských dětech?
Didn't we throw 3 into the furnace?
Což jsme nehodili 3 do té ohnivé pece?
Yes, O king.
Ano, po králi.
But I see 4 walking in the midst of the fire.
Ale já vidím, že uprostřed toho ohně jsou 4 postavy.
And the fourth is like a son of the gods.
A čtvrtá je podobná Božímu synu.
David is devastated.
A David byl tady úplně zničen.
But God has not abandoned him. God is still with him.
Ale Bůh ho neopustil. Bůh byl stále s ním.
Now how does the man of God respond in the face of such a crushing disaster?
Jak Boží muž reaguje tváří v tvář takové zničující pohromě?
Everything is laid out before the Lord.
Všechno je rozprostřeno před Pánem.
It says in verse 4 that David and the people lifted up their voices and wept until there was no strength in them.
Ve čtvrtém verši to je napsáno. David a všechen lid, který byl s ním, se dali do hlasitého pláče a plakali až do úplného vysílení.
One of the greatest understatements of the Bible is written in verse 6.
Jeden z velmi zjemňujících výroků, který je uveden v Biblii, je tady v 6. verši.
And it says that David was upset because the people were talking about stoning him.
David byl celkem rozrušen, protože lidé se domluvali na tom, že ho ukamenují.
Yeah, I think I would be upset too if my people were talking about stoning me.
Myslím, že já bych byl taky rozrušen, nebo by mě bylo úzko, kdyby moji lidé se domluvali na tom, že mě ukamenují.
When your people speak of stoning you, you know the sermon was really bad.
Když víš, že tě chtějí kamenovat, tak podle toho můžeš poznat, že to kázání bylo opravdu špatné.
David wept in the presence of the Lord. He lifted up his voice.
David plakal před Hospodinem v jeho přítomnosti a pozvedal svůj hlas.
Psalm 55, verse 16.
Žalm 55, verš 16.
I shall call upon God.
Verš 17. A já volám k Bohu.
And the Lord will save me.
A Hospodin mě spasí.
Evening and morning and at noon I will complain and murmur and he will hear my voice.
Večer z rána za poledne lkám a sténám, vyslyšel nebo vyslyší můj hlas.
David laid everything before the Lord.
David předkládal před Hospodina úplně všechno.
The poor man cried and the Lord heard him and saved him out of all his troubles. Psalm 34:6.
Žalm 34. verš 7. Tento ponížený volal a Hospodin slyšel. Ve všem soužení byl jeho spása.
Psalm 34:4. I sought the Lord and he answered me. He delivered me from all my fears.
Žalm 34:5. Dotázal jsem se Hospodina a odpověděl mi. Vysvobodil mě od všeho, čeho jsem se lekal.
Now, I don't want to get too prescriptive in your quiet time because I don't want you to be afraid you're doing it wrong. You do what the Lord tells you to do in your quiet time, not what I tell you to do.
Nechci vám příliš předepisovat něco pro dobu, kterou trávíte v soukromí s Pánem. Dělejte to, k čemu vás vede Bůh, a ne to, co vám říkám já.
But beware of always praying silent prayers.
Ale dávejte pozor, když se modlíte ve stišení.
If you say something, it's more real than if you just think it.
Když něco řekneš, dávejte pozor, abyste se nemodlili jenom v mysli, protože když něco řekneš, tak to je reálnější, než když si to jenom myslíš.
If you're only thinking silently, it's easier for your mind to wander.
Pokud si něco jenom myslíš nebo řekneš v mysli, tak tvoje mysl o tom může snadněji pochybovat.
Oswald Chambers wrote, every time I bring my wandering mind back to God, that is an act of worship.
Oswald Chambers napsal, že pokaždé, když tu svůj divící se mysl přivede zpět k Bohu, tak to je v uctívání, nebo tak to je skutek uctívání.
If you're on an elevator full of people, you can pray silently, not aloud.
Pokud jsi ve výtahu plném lidí, tak se můžeš modlit potichu, a ne na hlas.
If you're in a church service and the preacher's preaching, you can pray silently, not aloud.
Když jsi na bohoslužbách a kazatel káže, tak se můžeš modlit potichu, ne na hlas.
And if you're taking an exam and you're worried, you can pray silently, not aloud.
A pokud skládáš zkoušku a máš problémy, tak si můžeš modlit potichu, ne na hlas.
But if you're alone or in a small group, pray aloud.
Ale pokud jsi sám nebo v malé skupině, tak se modli na hlas.
When we say the word, it deepens the reality. As a matter of fact, every word we say creates a new reality. In the beginning was the Logos, and the Logos made the cosmos. The word made the world. By speaking, God said, "Let there be light," and there was.
Každé slovo, které řekneme, upevňuje realitu, a vlastně každé slovo, které řekneme, vytváří novou realitu, protože na počátku bylo slovo logos, a to slovo vytvořilo svět, kosmos.
David says in Psalm 38:8, "I am numb, I am badly crushed, I groan because of the agitation of my heart." Psalm 38:8, it'll probably be 9 in your version.
Žalm 38, verš 9. David tam říká, jsem ochromen, zcela zdeptán, křičím a mé srdce sténá.
Verse 9 says, Lord, all my desire is before thee, and my sighing is not hidden from thee.
A 10. verš, před sebou máš, panovníku, všechny moje tužby, a můj nářek utajen ti není.
Although it's not the same context, he says in verse 11, my kinsmen, my family are far away.
Když to není ve stejném kontextu, protože 11. verš říká, kdo mě milovali, moji druzi, odtáhli se pro mou ránu.
He says in verse 19, my enemies are vigorous and strong.
Ale ve verši 20 říká, moji nepřátelé životem jen kypí.
Now, let me tell you what the devil will do. He's much smarter than we are, and he will try to use God's own attributes against him.
Dovolte mi, abych vám řekl, jaký je ďábel. On je mnohem chytřejší, než jsme my, nebo než si myslíme. On používá Boží vlastnosti proti nám nebo proti němu.
For instance, the attribute of omniscience.
Například vlastnost vědomí.
And here's what the devil
vševědoucnosti.
Here's what the devil will say to you. He'll say, you don't need to tell the Lord about that because the Lord already knows that. The Lord knows everything.
Ďábel ti třeba řekne, ty nemusíš Bohu nic říkat, protože Bůh je vševědoucí, on ví všechno.
So you don't need to talk to the Lord about that.
Takže o tom nemusíš s Bohem ani mluvit.
You know, there's a 6-year-old upstairs who's amazingly brilliant. He's told me all kinds of things I didn't know, but usually if you're a mom or dad, for the first few years that your child speaks to you, they hardly ever tell you anything you don't know already.
Nahoře jedno brilantní dítě, které mi toho řeklo mnoho, ale většinou jste rodičem, tak máte a máte děti, tak během prvních několika let vám dítě většinou neřekne nic, co byste sami nevěděli.
Daddy, truck, truck, daddy.
Tato, nakladák, koukej, nakladák.
Now you don't say, well, you silly child, I know that's a truck.
A ty mu neřekneš, ty hlupáku, dítě, já vím, že to je nakladák.
And think how crushed we would be if our children didn't talk to us.
A představ si, jak bys byl zničený, kdyby s tebou tvoje děti nemluvili.
And for years they tell us things that we already know.
A přitom ti roky říkají jenom to, co sám víš.
But that's not the point.
Ale o to v tom nejde.
We don't want them to talk to us at least in those early years so that we can gain information and knowledge. We want them to talk to us so that we can develop the relationship.
Nechceš, aby ti aspoň během prvních let svého života říkali nějaké nové věci, z kterých bych byl obohacen novými informacemi. Chceš, aby s tebou mluvili, protože spolu rozvíjíte vztah.
Now, of course God knows everything.
A je jasné, že Bůh ví
všechno.
A samozřejmě, já mu nemůžu říct nic, co on by nevěděl.
But that's not the point.
Ale o to v tom nejde.
You need to tell him everything anyway, to unburden your heart before him and to cultivate the relationship.
Je třeba, aby si mu říkal všechno, aby si to vyložil, ta břemena ze svého srdce, aby si rozvíjel vztah s ním.
David laid everything out before the Lord.
Takže David předkládal před Hospodina úplně všechno.
Now, David, it says, second thing, David encouraged, David strengthened himself in the Lord.
A David se také, za druhé, posiloval v Pánu.
This is something really amazing.
To je opravdu úžasné.
Psalm 21:1 says, "In thy strength the king will be glad."
Žalm 21 začíná slovy: "Hospodine, král se raduje z tvé moci."
The scripture also says that God commands strength.
A písmo také říká, že Bůh přikazuje sílu.
I think that's Psalm 68:20.
Myslím, že to je Žalm 68:20.
No, that's not it. That says God is a God of deliverances. I've lost the verse where it says that God commands strength.
Teď, tak to není. Je to jiné místo, nemůžu si vzpomenout na odkaz, ale je napsáno, že Bůh přikazuje sílu, aby tam byli silní.
David learned to strengthen himself in the Lord.
A pán se naučil, David se naučil posilovat v Pánu.
Now, have you learned that?
Naučil ses to?
Ephesians 6:10 says, "Be strong in the Lord."
Efeským 6:10 říká: "Buďte silní v Pánu, nebo posilujte se v Pánu."
In the strength of His might.
A v moci jeho síly.
When we're devastated, we may try to find allies against our enemies, or we may try to find people who are sympathetic or favorable to us, or we may go out and buy something, or we may go on a holiday. David learned to strengthen. David knew how to strengthen himself in the Lord.
Když jsme zničení, tak můžeme hledat spojence proti našim nepřátelům, nebo si můžeme jít něco koupit, nebo jet na dovolenou, ale David se naučil v těch těžkých chvílích posilovat se v Pánu.
Remember in chapter 17 that for David there was only one fact that mattered, and that fact was God.
Pamatujeme, že v té 17. kapitole byla jediná věc, na které Davidovi záleželo, a to byl Bůh.
That was true before the battle with Goliath, which seemed to be hopeless.
A to byla pravda před bitvou s Goliášem, která vypadala úplně beznadějně.
That was true after the raid by the Amalekites, which seemed to leave everything hopeless.
A bylo to i po tom nájezdu Amalekovců, po kterém opět všechno vypadalo naprosto beznadějně.
David strengthened himself in the Lord.
David se posiloval v Pánu.
We must learn how to do that in ministry.
A my se musíme naučit, jak to ve své službě dělat.
You know, we can't put God on a performance standard.
My nemůžeme zařadit Boha do nějakých výkonnostních měřítek.
We can't say to God, I'll suffer this much for you, but I'm not going to suffer that much.
My nemůžeme říct: Bože, já jsem pro tebe trpěl tolik, ale tolikhle už trpět nechci.
I'll do this thing for you, but I'm not going to do that thing.
Udělal jsem pro tebe tohle, ale tohle už dělat nebudu.
I'll endure that person, but I'm not going to endure those people.
Tohodle člověka snesu, ale tamhle ty lidi ty už nesnesu.
I'll live here, but not there.
Budu bydlet tady, ale tamhle ne.
If he's really God and if you're really his servant, your only response can be anything, anytime, any place. You say.
Pokud on je opravdu Bůh a ty jsi opravdu jeho služební, tak jediná odpověď, kterou můžeš říct, je kdykoliv, cokoliv, na jakémkoliv místě, jen řekni.
David looked at the absence of everything he loved and the smoking ruins of everything he owned, he comforted himself.
A když se David podíval na vlastně ztrátu všeho, co měl, když se díval na ten hořící tábor, tak se posiloval v Hospodinu.
Job, God was the only thing the devil could not take from Job, and God was the only thing the Amalekites could not steal from David.
Bůh byl to jediné, co ďábel nemohl sebrat Jobovi, a Bůh byl také to jediné, co Amalékovci nesebrali Davidovi.
God himself is his own greatest reward. God is the precious possession of the righteous.
Bůh je tou jeho největší odměnou a Bůh je to největší vlastnictví spravedlivého.
David strengthens himself in the Lord.
A David se posiloval v Pánu.
How did he do that?
Jak to dělal?
We'd better learn if we're going to be in ministry.
To bychom se měli naučit, pokud budeme sloužit.
We'd better find out.
Tohle bychom si měli najít.
You know the best way to find out how he did that?
Víš, kde můžeš nejlépe najít, jak to dělalo?
Pray through the Psalms every day.
Modlit se žalmy každý den.
Every day.
Každý den.
That's the record of his devotional life in detail.
To je detailní záznam jeho času, který trávil s Bohem v uctívání.
The record of the things he told himself, he reminded himself of, the prayers that he prayed, the thoughts that he had.
To je záznam jeho myšlenek, jeho modliteb, slov, která si připomínal, která vyznával.
Let the Psalms teach you how to do a quiet time.
A ty žalmy učí, jak trávit čas ve stišení s Bohem.
Talk about the Psalms last on Saturday.
A žalmy si necháme nakonec, o nich budeme mluvit sobotu.
Third thing David did in the face of this catastrophe was that he sought the Lord's will.
To třetí, co David dělal tváří tvář této katastrofě, bylo, že hledal Boží vůli.
In verse 7, bring me the ephod.
Sedmý verš, přineste mi efod.
Now, This is one of the great secrets of the Psalms, and I'll tell you this now instead of waiting.
To je jedno z těch velkých tajemství žalmů, a já vám ho řeknu teď, nebudu čekat až na zítra.
When David was hurting, when David's heart was broken, he would go toward God, not away from God.
Když David trpěl, jeho srdce krvácelo, tak on se neodvrátil od Boha, ale šel k Bohu.
Nothing that God, no suffering that God would allow would turn David away.
Žádné utrpení, kterým David prošel, nespůsobilo, že by se David odvrátil od Hospodina.
There are two things that all of you want to design. There are two things that all of you want to determine, and God will not let you do it. He will reserve those prerogatives to himself. They are prerogatives of sovereignty, not of servants.
Jsou dvě věci, které bys chtěl v životě naplánovat, a tyto dvě věci bys chtěl v životě mít, ale Bůh je nedal tobě, ale nechal si je vyhrazené sám pro sebe, protože on je svrchovaný, není služebník.
You know what those two things are?
Víš, o jaké dvě věci jde?
How much you will achieve for God in ministry.
Kolik uděláš pro Boha ve službě?
And how much you will suffer for God.
A jak moc budeš pro Boha trpět?
You won't determine either one of those things.
Ty nemůžeš určit ani jednu z těchto dvou věcí.
Only God will.
Jenom Bůh to určuje.
And when you find out what he's determined, you need to trust him, you need to praise him, you need to worship him.
A když zjistíš, co on pro tebe určil, tak je třeba, abys mu důvěřoval, aby si ho chválil, uctíval.
I would have expected after the anointing that David's life would have gone up, 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 up. After all, he was God's choice, he was God's man, he was the king for God himself.
Já bych očekával, že po Davidově pomazání jeho život půjde jenom nahoru a nahoru, že se bude jenom zlepšovat, protože on byl tím Božím vyvoleným nástrojem. Ale jeho život se nezlepšoval, ale zhoršoval a zase jenom zhoršoval.
We talked in the last session or two sessions ago about the indirect proofs of the truth of the Bible.
Jak jsme mluvili před minulou hodinou o těch nepřímých důkazech pravdivosti Bible.
As seen in the report of the spittle dripping down David's beard as he feigned madness.
Jak tam David předstíral šílenství a sliny mu takhle po bradě.
Another great and overwhelming indirect proof of the Bible's authenticity is the report of John the Baptist's doubts and questions from prison.
Tak dalším záznamem té autenticity Bible jsou pochybnosti Jana Křtitele, které měl ve vězení.
If the data of the gospel were being contrived and made up to make it appear convincing, this kind of thing would have never been reported.
Kdyby byly údaje evangelií vymyšleny a uměle splozeny, tak by se tam nikdy neobjevil takovýto záznam.
Matthew chapter 11.
Jaký je v 11. kapitole Matouše?
What made John flinch? What made John question?
Co dovedlo Jana k tomu, že začal pochybovat?
The Messiah arrived and John went to prison.
Mesiáš přišel a Jan šel do vězení.
That was not the messianic expectation for the forerunner.
Tohle nebylo mesiánské očekávání na toho, kdo půjde před Mesiášem.
He never sufficiently factored in his own suffering as a part of God's plan.
Nikdy dostatečně nezapracoval vědomí utrpení do toho, že to je součástí Božího plánu pro něj.
That's the great test.
To je ta velká zkouška.
Not how we do when we feel well.
Ne to, jak se nám daří, nebo co děláme, když se nám daří dobře.
But how we do when we suffer, when things don't go as planned.
Ale to, co děláme, když se nám nedaří, když věci nejdou podle plánu.
C.S. Lewis wrote the great classic apologetic, The Problem of Pain.
C.S. Lewis napsal velkou knihu apologetiky Problém bolesti.
It's not my favorite thing that he ever wrote, but it's probably the best thing he ever wrote.
Není to moje nejoblíbenější kniha z těch, které napsal, ale it's asi je jeho nejlepší. Vyšla česky.
I urge you to master it.
Vybízím vás, abyste si ji přečetli a opravdu pochopili, o čem to je. Opravdu vás tomu vybízím.
C.S. Lewis said, if my tooth would stop hurting, I would write another chapter on pain.
I wouldn't.
I would.
C.S. Lewis řekl, kdyby mě přestal bolet zub, tak bych napsal další kapitolu o bolesti.
And when we're hurting ourselves, it's hard to be productive and to be faithful.
Když máme bolesti, tak je pro nás těžké být věrní a produktivní.
And we will not determine how much we will suffer for God.
A my nemůžeme určit, jak moc budeme pro Boha trpět.
We will not determine how much we will achieve for God.
Ale ani neurčujeme, kolik pro Boha uděláme.
And in ministry, sometimes the suffering is produced by the reality that we seem not to have produced very much.
A v životě to někdy vypadá, že trpíme proto, že si myslíme, že jsme toho neudělali dost.
We'll take a break there.
Ale tady si dáme pauzu.
Okay.